Ну что, хорошо, добрый день всем. Рада вас видеть.
Terepäevast kõigile.
Вас так сегодня не очень много. Но надеюсь, что...
Terepäevast kõigile. Olen rõõm teid näha. Ma näen, et Zoomis on meil inimesi ka. Ja need, kes olid eelmine kord, ma näen, et Zoomis. Ja tere. Tere kõigile. Ja täna me natuke hiljem alustame seoses tehniliste asjadega, aga ma loodan, et me jõuame. Tänane plaan on meil siis selline. Täna me mitte ainult vaatame mind ja paneme kirja, mida mina räägin, aga hakkame vaatama väga palju analüüsima ja viimane tund me pühendame siis praktikale. Nii et näidake oma telefoni, kellel on telefonid väga armas. Täna me kaadrite kaupa hakkame liidistama mõningaid asju ja ma lihtsalt pean aru saama, et te saite minust, mis on keskmine plaan, mis on suur plaan, mis on väike plaan. Võibolla me piirame täna seminariga, aga võibolla me läheme õue ja viimase tunni seal viljimime ja liidistame. Ja ma tahaks teid paluda ka, et kui teil on mobiilne internet, palun laega alla endale Movie Maker. Väga lihtsa programmi. Väga lihtne programm, monteerida seal on väga lihtne. Nii et enne, kui me läheme esimese loengu juurde, oleks hea, et see ilmuks teile ekraanil umbes neljandaks tunniks. Alguses, meie tänase päeva alguses, ma tahaksin märkida neid, kes saatsid mulle kodused ülesandeid. Palun vabandust, kui ma hääldan valesti.
Кристел Эльми и Ханна Тоц. И также, я так понимаю, это Чита Томберг.
Я? Kas kõik, kes saatsid mulle kodused ülesanded? Kas ma mainisin kõiki? Või see vähemalt oli kõik, mis mul oli postkastis? Tänane kodune ülesanne, mis ma annan teile juba neljandal tunnil, see on natuke raskem kui esimene. Nii et väga oluline, et kaks asja ei läheks kokku, muidu liiga suur, muidu kuhjub üle. Okei, alguses ma tahaksin öelda, et see, mis te saatsite mulle oma scenaariumid ja plaanid, et lihtsalt vaatama mõned vead või nüansid, millele me peaksime pöörama tähelepanu. Okei, te kirjutate. Okei, perekonda nimesi ma ei maini, aga... Et me ei hakka praegu... Ma lihtsalt üldiselt räägin, et mis vead olid, et mis ma märkisin, mis ma märkasin. Et kui te kirjutate... oma töös, et teil on mingi vanuse piirang, et põhikoolist hauani, siis te ei pannud pihta oma auditoriumile. Vanuseline auditorium peab olema piiratud. Kui me näitame näiteks tunnistusi, mingi alkohooliku tunnistust või narkomani tunnistust, siis me ei saa näidata pisikestele lastele seda programmi. Sest see, kuidas inimene kirjutab oma elu, tema faktid, elufaktid, nad võivad traumeerida laste psüühikat. Sellepärast tunnistused, näiteks endiste narkomanide tunnistused, alkohoolikute või sõltlaste või mingite seadusrikkujate tunnistused, kes olid vanglas, seal kindlasti peab olema piirang alates 16 aastat. Ainult alates 16 aastat saab vaadata. Pärast muidugi kuni 80, aga lastele ei tohi näidata ja traumeerida ei tohi. Isegi kui laps, kui näiteks, kui inimene kirjeldab oma elu aset on ju või elu, see võib traumeerida laste psüühikat. See oli ainult ühes töös. Teistes ma ei näinud seda viga. Okei, pärast te kirjutate kirjalduses. Et te hakkate kasutama taustamuusikat. Siin peab ka pöörama tähelepanu sellele, et selgitada, mis on taustamuusika. Tänane muusika, mis on meil internetis kätte saadav, see muusika, millel on autori õigus. Nii et on olemas seadus, autoriõiguse seadus. See, kellel on Facebook või Instagram ja kui te panete mingisugust, monteerite midagi, panete mingit muusikat juurde, siis Facebook bännib teid, sest te rikkusite autorite õiguseid. Siis te peate kas või luba saama autori käest, mis on väga raske. Te peate kirjutama kirja autorile või heliloojale või, ja võib-olla selgub nii, et muusika on üks autor, sõnadel on teine autor ja see on väga raske, et teil jääb liiga palju aega selleks, et saada luba. Internetis on olemas resursid, mis aitavad alla laadida muusikat, millel ei ole vaja taotleda luba. Et lihtsalt on muudetud, tuntud muusika, võib-olla coverid mingisugused või siis on muudetud mingi muusikarida. Sellist muusika saab kasutada, aga siin kohal peab ka olema väga ettevaatlik. Muusika ei pea rikkuma teie stsenaariumid. Vahel juhtub nii, et muusika on selline väga, väga, väga võimas instrument on ju. Ja kui me võtame valet muusikat, siis see võib lihtsalt kriipsutada maha terve stsenaariumi. Räägin teile oma näidet. Ma lindistasin ühe sužee ühest joonistajast, kunstnikust. Ja ma kasutasin... Ma ei tea, no, ma olin noor, ma ei teadnud väga palju ja ma kasutasin muusikat professionaal filmist. Ja siis tuli välja nekroloog, elava inimese et selle film, kus näiteks, no filmis oli selline lugu, et inimes nagu tapetakse ja see muusika pärast hakkab mängima. Ja muusik on väga hea, väga tõsine, aga selles kontekstis ta ei sobinud. Ja hästi, et mu spetsialist, minu õppejõud kirjutas mulle, et väga hea sužee, väga hea stsenaarium, aga muusika on vale. Ja peale seda ma hakkasin pöörama suurema tähelepanu muusikale, sest see muusika, mis ma võtsin, ta kriipsutas maha terve sužee. Sest see muusik oli niivõrd tugev, et ta võttis nagu kogu tähelepanu enda peale. Ja teiselt poolt ma rääkisin elavast inimesest. Ja teda ei ole keegi matnud, keegi ei ole tapnud. Ta elab koos meiega, aga muusika oli nagu nekroloogist. Muusika samuti... Kui te kasutate väga heli, tugevad heli, siis see võib ka segada inimesel vastu võtta infot. Nii et muusika peab olema hästi, hästi nõrgalt mängima, kui me räägime foonist, muusikat foonidest. Kui näiteks teie tegelane mõtleb või pabistab, siis sellel hetkel muusika võib tugevamalt mängida. Et selleks, et näidata tema muretsemist, näiteks võib silmale näidata, kus pisar tuleb või siis käed, mis on põlvedel, näiteks ei värise või näiteks mingid pildid või näiteks ta läheb kuskil looduses ja tirib mingisugused lehti seal, no või lillekesi on ju võtab. Et siis, kui see muusik ka kirjeldab selle inimese sisemise tunde. Ja enne, kui televisioon hakati looma, siis oli üks õpitud amet, heli režissöör ja muusik. Ja nad olid tiimis ja teatud programmide jaoks kompositor või see helilooja kirjutas muusikat. Ja siis juht andis talle siis ülesanned, mis muusikat te pead kirjutama. Hetkel ei ole seda no ei ole sellised režissööre on ju, kes loovad muusikat ja heliloojaid, sest praegu on igasuguseid muid võimalusi ja meie näiteks ise võime luua muusikat, nii et ise oleme meie heliloojad, ise oleme me muusikud, ise oleme need, kes loovad muusikat, nii et me võime teha väga kiiresti ise muusikat, luua muusikat, lihtsalt laadides alla paar laulu näiteks, te võite miksida neid kokku ja te võite ise luua muusikat teie sužee jaoks. Samuti muusika hulka kuuluvad igasugused helid, igasugused mürinad või mis iganes. Te võite kasutada erinevad heli, te võite kasutada mingisugused heliaktsente panna. Nii et need on ka hästi sellised erksad momendid ja te võite piirduda ainult nendega ja mitte kasutada muusikat. Mäletate selle poisist ja siis hauast, seal oli lapse hääl. See on ka selline moment, mida võib kasutada. Näiteks südamelöögid, sellised helid. Ja need kõik hakkavad ka mõjutama inimese psüühikat, kui ta vaatab meie süžeed või teie süžeed. Kas teil on küsimusi muusika kasutamise kohta? Võib-olla chatis on mingid küsimused. Kui teil tekivad küsimused, siis palun julgelt küsige. Muusika on hästi oluline. On olemas ka väga tugev muusika. On olemas ka sellised filmid, näiteks dokumendifilmid, kus ei kasutata muusika üldse, näiteks ainult looduse hääled kasutatakse, see, mis toimub õues ja see ka loob teatud atmosfääri. Nii et kõik sõltub sellest, mis suundade valite, mis žanrite valite, mis stiilide valite, et sõltub sellest, kuidas teie harjusite oma mõtteid väljendama, mis on teie jaoks need kõige olulisemad väljendusviisid. Ja kui te valite žanri, siis ainult te saate rääkida muusikas ja selle iseloomust. Samuti te vist kohtasite teoseid, kus muusikat kasutati kontrastina. Näiteks me räägime millestki väga olulistest asjadest, tõsistest asjadest, aga muusika on selline lõbus. Sellisel juhul me petame inimest, on ju. Me räägime dramaatilistest asjadest ja kasutame lõbusat muusikat. See on nagu provokatiivne element ja see mõjutab vaatajad. Arvatavasti te olete näinud filme teisest maailmasõdast, kus režissörid kasutavad lõbusad muusikat, kui nad näitasid näiteks mingis lagunemist, hävingud, õuduseid, mis olid seotud sõdaga. Ja see kõik jääb meie peas. See jääb peas meelde, meie mõistuses kinni. Okei, küsimus ei ole, lähme siis edasi. Et kui ma õigesti kasutan chati, siis seal ei ole vist küsimusi. Kui mul midagi valesti, siis okei. Täna ma valmistasin ette mitu paar oma tööd, vana tööd. Praegu te näete, kui ma olin noor veel, te näete, kui ma väga kiiresti rääkisin, ma olin noor, mul ei olnud kogemust, ma niigi kiiresti räägin, aga seal ma veel kiiremini räägin. Nii et Need filmid te ei ole tõlgitud eesti keelde, selles on probleem. Ja enne kui me hakkan neid demonstreerida, ma teile selgitan, millest on juttu ja millele te peate pöörama tähelepanu, okei? Sest mõned asjad, mõned aktsendid me vaatleme ja pärast siis kordame veel. Nii et mul on üks materjal, mida ma just hiljuti filmisin. Ja see materjal, mis oli kirjutatud põlve peal, statiivita, mul oli ainult fotokas, pisikene mikker ja oli üks tegelane. Ja ma filmisin teda just selles olukorras, kus ta tuli välja ja kuidas tema elu muutus. Ja ma tegin seda sotsiaalmeedia jaoks väga lühike. See on tunnistus endise narkomani tunnistus, kuidas ta elu muutus peale kohtumist Jumalaga. Kui me hakkame vaatame seda materjali, see materjal on Natalia Muurinast, võib-olla te teate teda. Ta oma abikaasaga juhivad adaptatsiooni keskust Koplis. Ta ise on endine narkoman ja tema elu mahus sellesse väikesesse videolõiku. Mida te peate tegema? Palun pange kirja isegi. Pöörake tähelepanu muusikale, vildistamisele, kronometraažile, iseloomule, muusikale, vildistamisele, lindistamisele, meeleolule ja vastake küsimusele, mis on selles süžees, mis selles süžees loob atmosfääri. Mis loob endise elu kuju ja mis asjad loovad uue elu. Mis loovad nagu ma loodan, et. Ja missugust vanuse piirangut te paneksite? Et nagu, mis näitas nagu, missugused momentid näitasid vana elu ja uut elu. Okei. Okay. Ah, siin ma üsnagi... Okei, okay, kui Natalia räägib oma elust, tal on väga palju pause, ta mõtiskleb, et kui on võimalik, siis tõlgi. Okei. Okay. Mm-hmm. Ma püüan tõlkida siis. Okei, okay, tulete valmis, püüame siis. Okei, okay, püüan siis lülit. See koht on Kopli. Siin möödus mu lapsepõlv. Siin ma süstisin, siin ma... Narkootikumid olid siin nagu jõgedena voolasid, narkomanid surid siin, alkohoolikud jõid ennast surnuks, siin elasid kõik inimesed, erinevad inimesed. Ma olen alkohoolikute perest kolmas laps, nad sünnitasid mind 30 aastasena. Ma ei mäleta, et nad oleksid kunagi normaalsed. Ja esimest korda, kui ma võtsin sigaretti, olin 7-aastasena, 10-aastasena, siis ma teadlikult ei läinud koju magama, sest tol hetkel ma otsustasin, et nad ei vaja mind. Ja minu jaoks oli väga oluline. Ma tahtsin, et mu vanemad hinnaksid mind, et nad pööraksid mu tähelepanu, aga ma ei ole näinud seda ja ma läksin õue kampa. Ja 10-aastaselt ma siis toksikomaanidega sidusin ennast selle kambaga. Ja 14-aastasena ma liimi hingasin, ma ei lõpetanud kooli, mida vanemaks sama muutusin. Narkotsid siis 22-aastaselt ma hakkasin ise süstima. Ja ma ise andsin oma käe, et nad tegid mulle, teeks mulle esimest süsti. Sa elad selle jaoks ainult selle nimel, et leida narkotsi ja ülejäänud asjad ei ole olulised. Pärast muidugi vangla, sarnased sinuga ja kui sa näed inimesi sarnased sinuga ümbrusringi, siis sa tunnetad, et see on normaalne, see on sinu elu. No ja, okei, okay, selline elu, aga see on sinu elu. Ja pärast, kui oli palju üledoose, kui arstid... Kui sa tuled tagasi ellu ja kui sa saad aru, et kus ta tuled, et mis toimus, et sa võiksid mitte ärgata üldse ja sa hakkad nagu kaineks minema ja aru saama, et surm on lähedal ja see oli õudne. Ma kartsin surra, ma tahtsin elada ja see janu elu vastu ei annud mulle alla anda ja üks kord ma läksin ühte kohta ja mu juurde tuldi, et lähed kirikusse ja minu jaoks oli imelik küsimus. Ma ei ole kunagi otsinud kirikut või huvitatud kirikust. Ma kunagi ei oleks, et mis iganest ma oleks mõelnud, aga ma kiriku, vanglas kuulsin, vanglas kussuti, kui ma läksin suitsetama. Ja huvi pärast ma läksin lihtsalt kirikusse. Mulle väga pakkus huvi, mis asi see on. Ja siis endised narkomanid tulid sinna koosolekule ja hakkasid rääkima oma lugu. Ja siis ma sain aru, et nad ei valeta. Nad rääkisid Kristusest, nad rääkisid uuest elust. Nad rääkisid sellest, et kõik saab muuta ja see oli nagu piisav minu jaoks. Vahel inimesed räägivad, et nad näevad tuld kuskil seal, valgust kuskil seal. Ja siis... Ja see tuli hakkas nagu vilkuma minu jaoks ja ma sain aru, et ma ei saa hakkama ise, et ma suren, kui ma ja ma läksin rehabiliteerimiskeskusesse peale vanglad. Ja siis ma sain aru, et ma olen kodus. Ja selline tunne tekis, et ma olin sõjal, on ju, aga nüüd ma tulin koju, et sõda on möödunud, sõda on lõppenud. Ja see on Jumal tegi imed. See on selline tunne, et ma ei taha nagu tunnetest rääkida. Aga kui sa saad aru, et sul kunagi ei olnud rahu oma peas, südames, aga nüüd sa tunned selle rahu, sa saad aru, et inimeste keskel, võõraste inimeste keskel sa tunned, et sa tulid koju, see on imeline. Natalia 12 aastat tagasi läbis rehabiliteerimisprogrammi ja pärast ta jäi siia abistama koos teiste tütarlastega. Ja siis läbides selle teekonna ta tahtis abistada sarnastele inimestele. Ja siis ta abielus, kaks lastel on ja praegu oma abikaasaga Matveiga nad tegelevad adaptatsioonikeskusega. Ja ma arvan, igal inimesel on šans ja vaatamata sellele, kuivõrd ta langes, kuivõrd rasketes olukordades ta on ja rasketes elukeerdistes ta on. Ma tahaks öelda, et kui sa tahaksid, et sinu sõda lõpeks, tule, lahendus on olemas. Okei, nüüd ma pean aru saama, et kuidas ma lülitan välja selle.
Aha, Rein.
Nüüd vaatasite 3-4 tundi. 3-4 aastat tagasi ma filmistasin selle, nüüd te võite vaadata vigu ja nüüd vastake küsimustele, mida ma vastake küsimustele, mida ma esitasin. Te saate aru, et mul oli nüüd fotokas, mul oli väike telefon, mikker ja movie makeris ma lihtsalt põlve peal midagi monteerisin. Ja see oli üks päev lindistasin, teine päev monteerisin ja kolmandal päeval me panime sotsiaalmeediasse ja tuli vastukaja ka. Ja tulid need soovid, kes tahaksid muuta oma elu, sest seda, mida rääkis Natalia, see on see, mis oli läbitud, see on läbi elatud. Me näeme tegelast, et tema ei valeta. Okei, küsimused, mis ma teile esitasin. Mida te võiksite vastata? Ja mina siis dubleerin mikrofoni. Когда она говорила о смерти, тогда была скрипка. Окей. Кристель говорит. Корда Фейля, Ольгу Саспалю. Когда она говорила о смерти, тогда была музыка скрипки. И в конце... Сначала была такая базовая музыка, ну, это фоновая музыка. И в конце была такая песня с посланием, которая дает надежду. Esialgu siis, kus ta rääkis vanast elust, muusika oli selline kurb muusika, on ju, kurvad motiivid. Ja nad vastasid sellele videoreale, et tema saatus, et kui inimene ei saa leida ennast, kui ta ei saa kasutada ennast ja see muusika oli vastav. Pärast kui elu muutuv, siis ka muusika muutus. Ja siis tema käitumine oli erinev. Esialgu nagu näidati, et ta on üksinda oli, et ta muretseb, et ta oli löödud. Pärast ta nagu välimus muutub, ta hakkab naeratama juba, ta pilk muutub ja ta nagu rohkem muutub sellise rõõmsamaks lõpupoole. Mida ta saaksid öelda lindistamise kohta? miks ma kasutasin just need lagunenud maja klaasid, kus inimesed ei ela, miks ma kasutasin seda? Создать настроение. Aha, selleks, et tändeta, kust inimene on tulnud. Ta rääkis, et see on Kopli, et siin nagu läbis mu lapsepõlv. Siin ma ostsin narkotse, siin ma süstisin. Ja kui teie lõputöödes peale meie fakultatiive, te leiate mingisugust tunnistust või näiteks vana narkomaani või midagi. Pange teda keskkonda, kust ta tuli välja. Las ta läheb sinna, kust ta tuli, kust ta otsis endale doosi, kust ta ostis alkoholi. Ta võib nagu minna sinna sama keskkonda, et ta just selles keskkonnas räägiks. See nagu suurendab inimese vastuvõtmist. Mis kujundeid ma kasutasin? Ja nii slõšu. Ma ei kuule. Aha, ja need lõhunenud aknad, uksed välja löödud. Et, ja see võib näidata inimest, kes kaotas kõike, kes on tühi. Ja finaalis. Ja siis, kui ta räägib rahust, siis ka see plaan nagu sõidab ette ja tagasi. Mis vanus see piirangud? Arvestades seda, et lapsi ma ei tohi traumeerida. 12 plus, ja siin ei ole nagu rekonstruktsiooni, me ei näita süsti, me ei näita veresooni. Et kui te teete tunnistust, siis kui te näitate mingisugused üsleid, siis kohe 16 plus. Et vahel narkomaanid tunnistuste on, seal näidatakse näiteks süslaid, näidatakse nugasi, teisi šokeerivaid asju, et seda ei tohi teha, et seda ei tohi lastele näidata. Nii et, okei, seda vastasime küsimustele. Nii et muusika siin abistas mind, sest video oli meil Koplis tehtud pargis ja selleks, et muuta atmosfääri ma kasutasin muusikat, selles, et muuta meeleolu ma kasutasin muusikat, te nägite, et sellel oli erinev meeleolu ja sellel oli autori õiguseid. Ja Kotškin Andrei, ta elab siin Lätis, see on, nad koos Aleksei Lidjaevaga tegid, telid muusikali ja siis ta laulab seda lõpupoole, seda laulu ja see laul iseloomustab kristlaste elu, kes kohtus Jumalaga. Aga räägime siis vigadest, et kui näiteks täna, kui me lindistaks sama videot, mida me ei teeks täna? Et liiga, tihedamini peaks muutma kaadrit. Ma ei kuule. Повтори. Нет, я не слышала. Ma muudaksin teist osa, kui me rääkisime last, siis selle maja, see on natuke selline vaesem, et kui me näitame erinevatele inimestele, näitame inimestele rikkastele, siis maja on siis nagu vaesem, on ju. Ma saan aru, et see on elulikum, et kui me räägime, et inimese elu on muutunud, siis me peaksime näitma, et inimesel on nagu midagi, natuke eredamad midagi, midagi ilusamad, ja sest visuaal see peab olema kindlasti olema ja peab mõjutama, aga siin me näeme maja, et maja, mis on nagu vaene, et lapsed või tegelased võiksid ka riideid võib-olla muid panna ilusamaid, aga nad olid seal, millest kodus selles ka väljas, keegi ei tahtnud nagu lindistada või pildistada ennast. Ma lihtsalt räägin teile, aga et praegu ma oma sõpradele võin öelda, et miks pärast ma tegin niimoodi, et oi, nad ei tahtnud, ma lihtsalt palusin, et teeme niimoodi, et lindistame, et lähme, mul oleks vaja teha näiteks mingit pilti või midagi filmistada, ja siis nad läksid õue, tegid lihtsalt minu jaoks selle palliga mängisid. Te peate veenma inimesi, ja meedia on üldse väga kallis asi, siis te peate nagu oskama veendma inimesi ja öelda teile, kuulge, minge nüüd koju, vahetage riided, minge juuksuri juurde, värvige endale ripsmeid, ma tea, lähme parki, lähme võtame teisi mänguasju, lähme teeme teistmoodi. Muidugi me võiksime minna atraktsioonide parki, kus lapsed näiteks kuskil karusellidel, erksatel karusellidel mängiksid ja me sellega näitaksime, et elu oli selline kurb ja kahvatu ja nüüd see on erk ja ilus ja mõnus.
Можно, да. Да, movie maker этого нет в телефоне. Да, это нужно более профессионально искать.
Сейчас. Minu meelest oli see just väga ehe, et see rikkus oligi need lapsed ja see pere oli mitte see maja. See pere oli see rikkus, mis seal esile tuli. Et mind küll ei häirinud see.
Selleks, et teha kontrasti, siis ma ei tea, siis võib-olla see oleks tehis kontrast. А меня больше всего проговорило, что этой женщине мир на сердце, что вот она про это говорила, что мир пришел.
Да,
ma olen nõus teiega. Aga siiski, kui me kaasutaksime sama maja ja sama hoovi, siis ma arvan, et midagi me peaksime ikkagi muutma seal. No näitame ilusamat pilti. Ja abikaas oli ka selline väga range. Ta ise enesest on ka selline range, et ja tema jaoks naerda on noh, nagu vastu meelt. Et, aga võiksime teha nagu kiiremat kavaatri vahetust ja muidugi peaksime laste nägusi võtma. Võt see on ka oli väga oluline moment. Teie materjalid, mida te teete, nad kindlasti pöörake tähelepanu, et lapsed ja loomad, nad kaunistavad, sest see nende reaktsioon, nad kunagi ei poseeri, nad on sellised, nagu nad on lapsed, kas nad naeravad, mängivad, nutavad, need on väga armsad asjad, kasutage need kindlasti oma lugudes. Ja kui need on teie tunnistuses näiteks või filmis teie tegelaste kohta, siis kasutage neid asju. Ja siit ma tahaks lisada veel, võib-olla lisaksin veel arhiivist materjale, mis sugune ta oli vanas elus. Aga neil kahjuks, tal ei olnud kahjuks neid kaasad. Ja muidugi see ei ole nagu põhjandus ja põhjandus ei tohi otsida kriitikaid. Kriitika tuleb kindlasti, aga te ei pea kunagi otsima mitte põhjendust, vaid aga, noh, apravdaanie. Sest kogu aeg leidub inimes, kes ütlevad, et see on valesti, see on kole, see on halvasti tehtud. Me peame kogu aeg kaitsma ennast evangeeliumiga ja selle video kaudu me edastame Jumala sõna. Kas meil õnnestub, võib-olla mitte õnnistud, jah, me võtame vastu kriitikat, ütleme hästi, järgmine kord me tuleb paremini, järgmine kord ma muudan, aga meie esimene sõnum on see, et Jumal muudab inimeste elusi, vaatamata kõigile ja see on väga hea, et te pöörasite tähelepanu sellele, et olulisem asi on see, et naise elu muutus ja pärast, kui me hakkame vaatama presentatsiooni, sest seal hakkab kaasa kõlama see fraas, tema sõda on lõppenud. Ta oli sõdas, on ju sõdis, ta seal oli vanglas, ta otsis võimalusi leida narkotsi, pärast ta süstis ja see sõda lõppes, kui Jumal tuli ta ellu. Ja siin isegi võiks leiutada siin nimetust, anda pealkirja, on ju. Ja meil tiitrit ka ei olnud, kuid nad olid väga erksad, nad seal valge foon, mustad tähed, nad ärritavad. Ja kuna me veel õpime Movie Makeri, siis kas või sellised tiitrit ehke, sest pärast muidugi võib leida programme, kus seal tiitrit võiksid välja sõita kusagilt. Samamoodi nagu muusika. Muusika ei pea häirima vaatajad, nad peavad lihtsalt täiendama teie mõtted. aidata inimestel aru saada, mis inimene see on. Kui te olete professionaal, muidugi tiitreid on vaja ja te peate tiitreid kasutama selleks, et austada inimest, keda te lindistate, et kes ta on ja mis ta on. Muidugi selle, et me ei kirjuta sinne, et on USA president, sest tema tahab. Ei, me võime kirjutada, kes ta on, oli, näiteks, kes ta on. Kui ta on direktor, siis okei, direktor kirjutad. Kui ta on see maja hoidja või ma ei tea, kirjutame reaalsed faktid. Okei, chatis on ka veel meil midagi kirjas. Okei, jah, et esialgu oli see viiuli muusika. Okei, samad asjad, mis me mainisime praegu. Ja siis, kui Natalia hakkas rääkima elu uuendamist, siis muusika muutus, kõik hästi. Okei, okei. Järgmine. Seal ma räägin väga kiiresti. See oli vanast minu elust, kui journalistika töötas. Praegu ei ole journalistikas. Kui me räägime Venemaas, siis journalistikat ei ole, ainult propaganda on. Aga tol hetkel oli veel journalistika ja ma näitan teile paar süžeed. Et võib-olla seal on mõningad möödapanekud. Ma ei meeldi endale. Ma ise ei meeldi. Ma pärast halvasti sinnast tunnen. Ma ei vaata oma töid, sest kõige rohkem häirib mind mina ise. Ja see on okei. Et iga ühel on selline asi. Ma muidugi muudaks seal mõned asjad, aga need olid sellised messages, sellised videod, mis aitasid midagi muuta minu elus. Ja ma näitan teile ühte sužeed pensionärist. Ja seal nagu üldiselt seal ta tuli Uzbekistanist, Orjol linnas ma töötasin televisioonis ja siis ma lindistasin materjali ja ta tuli meie juurde ja ütles, ta elab õues pensionär. Ta oli 80 aastane, üle 80 ja paljud inimesed, kes tulid televisiooni, nad pöörasid. Kui nad pöördusid televisiooni, neid millegi pärast kogu aeg suunatid neid minu juurde. Võib-olla nad arvasid, et ma olen usklik, et ma pean kõiki abistama ja nad kogu aeg ütlesid alla, need inimesed on sinu poole, sinu juurde. Ja mõtlesin, miks nad minu juurde saadavad kogu aeg. Ja see pensionär tuli oma sugulaste juurde Orjol linna, aga sugulased panid uksed kinni ja ütlesid, me ei ole ootanud sind. Ja siis ta elas seal õues igal pool. Aga naine isenesest on väga armas, väga hea, aga ta ei ole sarna need inimestega, kes lihtsalt käiksid ja paluksid raha kuskil. Väga armas, puhas, ta ei ole suitsetanud ja joonud mitte midagi. Ta töötas terve elu 16 aastaselt ja miks ma näitan selle tõendi. Ja ta tuli sinna ja teda ei võetud vastu ja ta läks televisiooni ja ta ütles, kuulge, aga ma ei tea, mida teha, ma ei saa ju ööbida õues. Ja pärast head inimesed, nad kutsusid teda, et seal oli selline vana maja, lagunenud maja ja tema siis elas selles majas. Ja siis ma läksin sinna ta juurde, selleks, et lindistada sužeed. Ja pärast ma läksin mis ametnikude juurde, kes vastutasid elamispinna eest. Ja ta ütles, ah, ta on selline, selle, ma ei tea, 300 selles järjekorras, selleks, et saada korterit, mis iganes, et nad ei saa midagi pakkuda. Aga see materjali mõju seisnes selles ja pärast need ametnikud said vastu tagumiku vabandust ja ta sai elamispinda. Ja minu jaoks oli suur saavutus, ajakirjaniku saavutus, on ju, tuli inimene, palus abi ja sai abi, 2,5 minutit. Ja pärast see inimene tuli, vanaema tuli minu juurde, ütles alla, suur tänu, ma sain korteri ühetoalise uues majas ja praegu te näete seda materjalis. See, kes näeb vene, saab aru vene keelest, saate aru. Kes räägib eesti keeles ja ainult eesti keeles saavad aru. Ma pärast võib-olla midagi selgitan juurde, aga ma palun, pöörake tähelepanu kujunditele. Siin on kõlavad sellised kujundid. Te ei kuule siin mingid muusikat. Siin on selline loomulik foon. Ja pöörake tähelepanu tegelase peale. Tegelanna peale, et selle usalduse efektile, kui me midagi lindistame, me peame kindlasti saavutama usalduse momenti tegelasega. Meil peaks tekkima paus, aga kuna me natuke hiljaks jäime, 2 minutit, okei, vaatame, pärast lähete pausile. Okei, vaatame pensionärist.
Пенсионерка в буквальном смысле жила на улице. Ночи проводила на вокзале, на ночлежках, бомжатнике. Это при том, что у женщины есть живые родственники. Семья дочери Кузьминой живет в заводском районе. Двухкомнатная квартира со стеклопакетами. Назвавшаяся внучка общалась с нами через домофон. Елена Ивановна, вы можете чем-нибудь помочь?
Я не могу сейчас с вами разговаривать. Это так не делается, девушка.
Старушку пожалели совершенно чужие люди. Недавно заслуженную учительницу СССР они поселили в этот перекосившийся 100-летний дом на окраине города.
Очень тяжело было жить.
А здесь легче?
Ну, я успокоилась теперь. Теперь мне уже легче.
Раньше дом и вовсе был похож на сарай. В 100-летней постройке обитали бомжи. Мебель в доме сломана, стекла выбиты. Трехкомнатушка с провисшим потолком, все ее личные вещи. Книги, немного одежды, документы и награды.
Посмотрите, уже толстая стала.
Медали эти уже бесполезны, говорит Елена Ивановна. На получение жилья они повлиять не смогли. Не помогло пенсионерке и ветеранское удостоверение. Власти документ посчитали недействительным.
Был сделан запрос в Фергану, откуда Елена Ивановна пришлось уезжать в свете тех событий. Но запрос не был дан нам, не ответ на запрос. И Елена Ивановна самой был сделан запрос, и также не получен ответ.
На запрос, подтверждающий льготу на жилье из Узбекистана, пенсионерки так и не ответили. На очередь Кузьмину поставили как ветерана труда. Но и тут ее ждало разочарование.
Общая очередь у нас, значит, общая очередь на сегодняшний год 978. Общая очередь. И еще на 10-й среди вынужденных поселенцев.
Обеспечить жильем 83-летнюю пенсионерку, согласно очереди, смогут лет через 15, обнадежили ее чиновники. Единственное, чем пообещали помочь на днях в областной администрации, отправить заслуженного учителя СССР в интернат. Елена Ивановна сначала пообещала подумать, а теперь решила отказаться.
Теперь я уже своя здесь. Я говорю, у меня много друзей, поэтому я чувствую себя человеком.
Друзей потерять страшно, говорит пенсионерка. Это все, что у нее осталось 83 года.
Lugu lõppes hästi. Nii et see on hea uudis. Okei, pärast siis räägime sellest, et praegu vaheaeg.